Alabesek eta Osasunak kanpoan baretu nahi dute barrua. Einaut Agirre Bengoa. Mailari eustea garesti egongo da aurten Espainiako lehen mailan. Taldeak jardunaldi honetan iritsiko dira lanen erdietara eta gauzak oso estu daude sailkapenaren beheko aldean. Horren erakusgarri da Osasuna eta Alabesen egoera. Postuari begiratuta, ez daude ataka estuan 12. eta 13. amaitu zuten azken jardunaldia urrenez urren, baina gauzak bestelakoak dira puntu kopuruari dagokionez, 3 puntu eskasera dituzte jaitsiera postuak. Tropel handia osatu da galbidea dakarren eremutik hurbil eta pixkanaka bertatik aldentzea da arabarren zein nafarren helburua. Lasaitua hartuko lukete gaur irabazteko gai izango balira. Presiopean daude Alabes eta Osasuna eta zailtasun gehigarri moduan etxetik at jokatuko dute biek ala biek. Bereziki erronka zaila du Eduardo Koudetek zuzenduriko taldeak ligako aurkaririk indartsuenetako bat izango baitu aurrean. Villarreal arratsaldeko 4 eta 4:00 da ZN. Horiak 3. daude sailkapenean eta ez dituzte horren urrun lehen bi sailkatuak, Barcelona eta Real Madrid, haiek baino bi leia gutxiago dituzte jokatuak. Indar betean daude 7 garaipen lortu baitituzte azken 8 jardunaldietan. Alabesen joera, ordea, oso bestelakoa da, jokoan izan diren azken 21 puntuetatik 4 besterik ez ditu poltsikoratu. Gainera, bisitari gisa ez du garaipenik lortu sasoi hasieran Atletiki San Mamesen gailendu zitzaionetik. Azken bi partidetan emandako irudia da arabarrak gehien kezkatzen dituena. Sadarren 3-0 galdu zuten 2025eko azken partidan, eta urte berria beste emaitza txar batekin hasi zuten ez baitziren Oviedo menderatzeko gai izan bat-bat. Nahita ez irabazi beharreko neurketa zen azken hori, azken sailkatua hartu baitzuten Mendizorrotzan. Bada, Siberaren geldituengatik eta Lukas Boiek faltaz egindako artelanarengatik izan ez palitz Alabes esku utzik geratuko zatekeen seguru asko. Defentsan ahuldu eginda Koudetek eraikitako egitura eta adreiluak bere tokian ipini ezean sufrikarioa izan lezake gaur Villarrealen aurka. Erasoan ere badute zer hobetu arabarrek azken 7 partidetan gol bakarra sartu baitute gehienez. Gaur, gol gutxien jaso duen defentsari egin beharko diote aurre. Zorrotzago jarduteko modu bat eskuin hegalean Carlos Vicente ipintzea izan liteke. Azken 5 partidetan ordezko gisa jardundu, Kalebek aurrea hartu baitio. Goian berriz litekeena da Toni Martinezek jokatzea, Boiekili kolo baitabil fisikoki. Denisek berriz ez du jokatzeko baimenik. Baldintza hori ipini zuen Villarrealek haren fitxaketari onespena emateko. Benavidezek zigorra bete beharko du. Victor Paradak bete du dagoeneko. Garairik gozoenean. Alabes ez bezala, bolada honean dago Osasuna. Alessio Lizziren proiektuak zalantza asko piztu zituen denboraldiko lehen hilabeteetan, baina gauzak aldatu egin dira etxean Realaren aurka bat 3 galdu zutenetik. Kolpe gura mugarria izan zen gorritxoentzat eta geroztik hasi egin dira partidaz partida. Azken 5 jardunaldietan soilik Bartzelonak hartu ditu mendean eta galduarren izerdiarazi egin zuten ligako liderra. Sadarren Levanteri eta Alabesi irabazi izanak arnasa eman die eta urteko lehen partidan jarraipena eman zieten sentipen honei Atletiken aurka. Ezin izan zuten irabazi bat-bat baina lehiakortasun aldetik zenbait koska igo dituztela berretsi zuten. Hortaz, bolada honean egingo diote bisita Gironari arratsaldeko 6:30 Movistar. Baliteke urtarrilean jauzi handia egitea Osasunak 3 aurkari zuzenen kontra jokatuko baitu jarraian. Gaur Gironari aurre egin ondoren Oviedo eta Rayo Vallecano izango ditu aurkari datozen partidetan. Nafarren erronka nagusia etxetik kanpo irabaztea izango da, oraindik ez baitute garaipenik lortu bisitari gisa. ez dute gehiago itxaron nahi eta bolada gaur bertan apurtzen saiatuko dira Montilivin. Girona etxiak jota ibili da luzaroan, baina bi garaipen lortu ditu azken hiru jardunaldietan eta horren ondorioz jaitsiera postuetatik irten da aspaldiko partez. Lixzik eskuragarri ditu jokalari guztiak Boyomo eta Benito izan ezik. Abel Bretones bueltan da zigorra bete ostean eta ikusteko dago tokia kentzen dion Javi Galani, zeinak debut ikusgarria egin zuen Atletiken aurka.